Моја општина. Неделен бриф. Добре дојдовте во актуелниот неделен бриф на радио мрежа Канал 77. Седмичното резиме звучи вака. По 35 години променета фасадната столарија во основното училиште Кирил и Методеј во Македонска Каменица. Се става во функција фонтаната во Свети Николе. Општина Штип работи на рехабилитација и реконструкција на крак на улицата Косовска. Свети Николе наредните две седмици ќе биде домакин на караванот на Пингпонгарската федерација на Македонија. Општините Карбинци, Конче и Радовиш со заедничка машина ќе чистат снег. Во Куманово, посебен режим на улицата Доне Божинов. Возилата ќе минуваат низ импровизиран тунел. Општината Македонска Каменица продолжува со инвестиции во образовните институции во насока на подобрување на условите за престој и работа. Освен редовното одржување и реконструкција, направена е набавка на нова опрема, но не само тоа.
Македонска Каменица во соработка со Министерството за труд и социјална политика и Министерството за образование и наука ги подобрува условите за престој и настава во детската градинка Бамби и во основното училиште Кирил и Методи и гимназијата Милијаневски Џингар. Во вредност од 105.000 денари се набавени нови столчиња и нови масички за потребите на детската градинка Бамби и нова информатичка опрема за потребата на наставниот кадар.
Изјави Сонја Стаменкова, градоначалничка на Општина Македонска Каменица. Значајно е да се спомене дека по отворањето на училиштето пред околу 35 години, за прв пат се менува на дворешната, веќе дотраена фасадна столарија. Планирана е нејзина смена и на горниот кат, како и комплетно реновирање и подобрување на функционалноста на системот на парно грејење во училиштето. Започна реконструкцијата на фонтаната во градскиот парк на Свети Николе, која цели 7 години стоеше нефункционална, како своевиден голем контейнер за ѓубре и отпадни води. За да профункционира, Општина Свети Николе ќе вложи близу 2,4 милиони денари. Ќе бидат поставени цевки за одвод на нечистата вода. Тоа беше и главниот пропуст при градењето на фонтаната, во која се вложени 200.000 евра. Фонтаната од ставањето во употреба функционираше едва и 20-тина дена. Започна реконструкцијата на фонтаната во градскиот парк која им јаветивме на граѓаните во предизборието, а која досега важеше за споменик на едно расипничко владење и досега се потрошени околу 200.000 евра, соопшти Сашо Велковски, градоначалник на Општина Свети Николе. Општина Штип работи на рехабилитација и реконструкција на крак на улицата Косовска и спој помеѓу Широк дол и Радански пат. Градоначалникот на Општина Штип Благој Бачварски изврши увид во градежните активности на улицата Косовска. Се работи за крак од 137 метри, каде што долги години граѓаните имаа лоши услови за движење.
Се работи за инвестиција од околу 600.000 денари на ова улица Косовска, бетонирање на овој крак, со што граѓаните кои што живеат овде ќе има возможиме подобри услови за живот и да не газат повеќе по кал. Има 60-тина куќи овде кои што ги тангира оваа улица, но еве најавувам дека понатаму ќе продолжиме при подобрувањето на временските услови и при добивањето на нови средства и од владата, но и од општината да продолжиме да работиме и на нови краци. Овде се работи на се работи за легализирани објекти во овој дел, од каде што општината не прибира комунали, но тековно една по една ги отклонуваме и ги решаваме проблемите.
Изјави Бачварски. Општините Карбинци, Конче и Радовиш ќе добијат повеќенаменска машина која што ќе ја користат заеднички. Всушност станува збор за градежна машина која што ќе се користи и за чистање на снег во зимски услови. Власта ја обезбедува оваа машина како една од 8-те такви машини кои се строго наменати за руралните општини. Со тоа, овие машини ќе им биде достапни на вкупно 24 општини. Според информациите на градоначалникот на Општина Карбинци Јордан Асев, изработен е бизнис план, според кој ќе се регулира која општина како ќе ја користи оваа повеќенаменска машина. Свети Николе наредните две седмици ќе биде домакин на караванот на Пингпонгарската федерација на Македонија. Караванот се сели во селата Цар Самуил во Свети Николе, каде следуваат Телеком Мастерс 2 сениори на 17. февруари, како и 7. и 8. коло, Супер и Прва лига на 24. февруари. Во Куманово посебен режим на улицата Доне Божинов. Возилата ќе минуваат низ импровизиран тунел. Повеќе детали од Весна Крстева.
Во тек се подготвителни работи за имплементација на времениот режим на сообраќај на улицата до Небожиново Куманово. Согласно проектот, ќе биде направен тунел ниско и неизменично ќе минуваат моторните возила, а тоа ќе биде регулирано со семафори. По завршувањето на подготвителните работи за имплементација на времениот режим, ќе биде направен краток прекин на сообраќајот за монтирање на опремата. Прекинот ќе биде од безбедносни причини во координација со сообраќајната полиција од СВР Куманово. Со цел зголемување на нивото на безбедност на пешаците, во тек изработка на обезбедена патека за пешаци која ќе го заобиколи градилиштето и ќе обезбеди слободно и безбедно движење на релација без влегување во градилиште и наминување низ тунелот, чија намена е само за движење на моторните возила, информираат надлежните. Планирано е времениот режим на сообраќај на улицата до Небожинов да стапи во сила на 18 февруари 2019. Доколку поради технички причини или неповолни временски услови, започнувањето биде во некој од наредните денови. Жителите навремено ќе бидат информирани.
Стигнавме до крајот на актуелното издание на Неделен бриф. Следното е за точно 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Емилија Бунтеска Нацовска, продукција Канал 77, 16 февруари 2019.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.